Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Sfânta Cină înseamnă că vom sta la masă cu Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte de un eveniment pe care dumneavoastră îl știți și care ține de ideea aceasta de a fi, de a petrece timpul cu Domnul Iisus. Este vorba de cei doi ucenici care în ziua de duminică, în duminica învierii, plecaseră dezamăgiți de la Ierusalim spre casele lor. Și pe drum Domnul Iisus Hristos li s-a alăturat, au început să vorbească despre evenimentele care îi preocupau. Ei au vorbit imediat despre Domnul Iisus Hristos și despre faptul că Mântuitorul tocmai murise vineri și că unii dintre ei vorbeau despre faptul că se mai auzise zvonuri că ar fi înviat, dar ei nu amintesc nimic despre lucrurile acestea. Și în condițiile astea, Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ei. Stă de vorbă cu ei pe drum, le ia profeția de la un capăt până la celălalt și încet, încet îi ajută să gândească în lumina profeției, așa cum nu gândiseră niciodată până atunci. Și în timp ce lucrurile se așează cumva în mintea lor, tocmai ajung la locul unde trebuiau să se despartă. Cu siguranță că Mântuitorul știa unde locuiesc acești ucenici. Nu se poate ca ei să fie ucenicii lui și el să nu fi știut unde locuiesc. El știa unde locuiesc. Ca urmare, el și-a scurtat, și-a încadrat oarecum prezentarea între locul unde îi întâlnise și casa lor. Și când a fost să ajungă la casă, el tocmai terminase de prezentat, iar ei au zis, uite, noi plecăm. Adică aici e casa noastră. Și în momentul acela, i-au trebuit să aleagă dacă Mântuitorul să rămână cu ei, să invite, sau să lase pe străinul acesta să plece mai departe. Și așa cum știți, îl invită în casă și îl așează la masă. Aici am vrut să ajung, cumva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că pe când frângea pâinea, li s-a deschis ochii. Nu știu ce s-a întâmplat, nu știu de ce acești ucenici nu au văzut și alte gesturi specifice în felul cum Domnul Iisus Hristos a vorbit cu ei. Nu știu de ce nu l-au recunoscut și până atunci. Dar știu că atunci când stai la masă cu Domnul Iisus Hristos, anumite gesturi, anumite lucruri deosebite te fac ca să-L recunoști pe El în viața ta și în relația cu El. Și frații mei, Sfânta Cină este locul unde noi, ca și persoane care trăim în atmosfera cerului de atâta vreme, va trebui să-L recunoaștem din nou, într-un fel aparte pe Domnul Iisus Hristos. Și în momentul în care El frânge pâinea către noi și pentru noi, în momentul acela, frângerea asta de sine ar trebui să fie gestul extraordinar care să ne facă pe noi să zicem, da, încă o dată, aici este Iisus Hristos, încă o dată mă simt bine cu El, încă o dată El este al meu și eu sunt al Lui. Acesta e. Pe El îl căutam. Modul în care îmi vorbește, modul în care s-a atins de inima mea, modul în care mi-a mângâiat viața, modul în care m-a iertat, modul în care mi s-a adresat personal, modul acesta îmi arată că El este Dumnezeul meu. Unde credeți dumneavoastră că se află secretul acestei descoperiri? Unde credeți? Care este elementul care deschide ușa să-L găsim pe Domnul Iisus Hristos sau care închide atenția și percepția noastră în așa fel încât să nu-L găsim? Care credeți că ar fi? Invitația, evident. Noi trebuie să-L invităm, El trebuie să ne invite, trebuie să existe un dialog între noi și El, vă mulțumesc, mai sunt alte gânduri. Duhul Sfânt este Cel care, de asemenea, face legătura între persoana Lui și persoana noastră și nu putem să Îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos decât în sub atmosfera Duhului Sfânt. Se spune despre arătarea lui Dumnezeu pe vremea lui Ilie, că Dumnezeu s-a descoperit lui Ilie într-un susur blând și susurul acesta blând vorbește despre ideea aceasta de apropiere din dragoste pentru și față de noi. Dacă există doar putere, dacă există doar înțelepciune, dar dacă există lipsă de dragoste sau răceală, acela ce fel de duh e? este duhul lui Satan. Aveți foarte mare grijă, cartea Experiențe și Viziuni vorbește despre aceasta. În momentul în care Domnul Iisus Hristos a părăsit Sfânta și a mers în Sfânta Sfintelor, este imaginea aceea în care spune că locul unde stătuse Domnul Iisus Hristos a fost ocupat de către Satan și acesta a insuflat Duhul Său, în care era lumină, era putere, dar nu era dragoste. E foarte interesant. Satan poate să împrăștie lumină, poate să ducă putere, ceea ce nu poate să ofere dragoste. Dragoste față de cine? Mai sunt alte lucruri pe care le considerați dumneavoastră ca fiind cruciale pentru ca să-l descoperim, să-l înțelegem pe el? Mai sunt? Renunțarea la eu. Probabil că l-aș subscrie în ideea de dragoste, pentru că dacă îl iubim pe Dumnezeu și dacă avem dragostea lui, evident, aceasta va reuși să tocească puțin eul nostru. Vă voi sugera un alt domeniu pe care dumneavoastră nu l-ați amintit încă, dar care este amintit în mod foarte serios în Sfânta Scriptură. Este domeniul conștiinței, ceea ce înseamnă conștiință curată sau cuget curat. Despre aceasta aș dori să vă invit să gândim și să ne rugăm. Deci să și gândim, dar să ne și rugăm. Pentru mine, Iov este o mare provocare. Dacă vreți să deschideți cu mine Iov capitolul 6, la versetul 9 și 10, Iov spune așa: de-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească, întinde-și mâna și să mă prăpădească, îmi va rămânea măcar această mângâiere, această bucurie în durerile care mă copleșesc, că niciodată n-am călcat poruncile. Întrebarea mea este: cum vi se pare? Cum înțelegeți dumneavoastră această afirmație a lui? Este un om care trece, este zdrobit, este într-o încercare extraordinară, este probat și cernut de cer. Noi vorbim despre cernere, vorbim despre o mulțime de lucruri care credem că va trebui să vină peste biserica de aici, peste grupul nostru micuț. Ei bine, ceea ce observ eu că a reușit să-l țină pe Iov în momentele acestea de extraordinară cumpănă este descoperirea asta lui. Zice: Dom'le, pot să mă zdrobească, pot să mă facă una cu pământul, pot să fac orice, am o bucurie. Vă rog să observați de unde îi vine bucuria. Versetul 10, prima parte: am o mângâiere. Iov se simte mângâiat și bucuros datorită unui singur lucru, și anume că niciodată n-a călcat poruncile celui Sfânt. Ce înseamnă asta? Că n-a călcat niciodată poruncile celui Sfânt. Ce înseamnă? Care este relația sa cu propria sa conștiință? Foarte bună. În altă parte, Apostolul Pavel spune să ne liniștim cugetele înaintea lui Dumnezeu. La asta aș dori să vă invit, la această liniștire de cuget. Pentru ca toate celelalte zbuciumări, toate celelalte probleme care țin de noi să fie date la o parte și în momentul acesta, când ne vom întâlni la Sfânta Cină, o conștiință curată să poată să dea voie ca să admirăm persoana Domnului Iisus Hristos, lucrarea Lui pentru noi, legământul Său pentru noi, în liniște și pace. Credeți că Iov a fost un supraom? De ce spune: niciodată n-am călcat poruncile celui Sfânt? Nu făcuse niciun păcat? Era un om, un supraom? Nu păcătuise niciodată? Iov 14 cu versetul 4: cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă nici unul. Și Iov vorbește în altă parte de faptul că dacă ar încerca să se spele cu orice, nu poate. Atunci, cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Pe de o parte spune că: Domnule, nu se poate. Nu se poate să fiu curat. Iar pe de altă parte spune: eu nu mi-aduc aminte să fi călcat vreodată poruncile lui Dumnezeu. Cum e asta? A cerut iertare și a fost iertat. Mulțumesc. E foarte puternică această expresie. Noi ne cerem iertare și cum ne simțim după aceea? Neiertați. Sau poate că, nu știu dacă ne simțim neiertați sau nu, dar dacă te întreabă cineva, îți mai aduce aminte? Noi ne aducem aminte de greșelile și de păcatele noastre. Și vreau să mărturisesc și să spun, probabil că e bine. Pentru că aducerea aminte a greșelilor și a păcatelor noastre uneori ne ține într-o stare mai zmerită. Că altfel, dacă zice ca și Iov, n-am călcat niciodată poruncile celui Sfânt, s-ar putea întâmpla să fac o furtună în jurul meu. Încă o dată spun, probabil că e și bine. Probabil că în felul acesta ne mai simțim limitele. Citiți, vă rog, Iov 13:26. Încă o dată. Deci, n-am călcat poruncile celui Sfânt. N-am călcat niciodată. Și aici, și în altă parte, nu e vorba că este singurul text în care Iov vorbește, dar vă rog să observați, vorbește despre starea lui, nu vorbește despre păcate anume făcute. Vorbește despre faptul că am fost păcătos, vorbește despre păcate din tinerețe, vorbește despre faptul că nu poate să iasă dintr-o ființă necurată, un om curat, vorbește despre starea aceasta ticăloasă a omului, dar Iov nu își aduce aminte de momente în care să zică, știi ce am făcut? Uite, am făcut cu tare lucru sau cu tare lucru. Cum înțelegeți asta? După ce s-a pocăit, nu a mai păcătuit, ci s-a lăsat sfințit de Dumnezeu, spune sora Tanța, mulțumesc. Cum înțelegeți lucrul ăsta? Haideți să mai parcurgem din Iov un capitol sau câteva versete de excepție. Capitolul 29, de la versetul 12 mai departe. Vă rog să observați cum funcționează mintea lui Iov, cum funcționează amintirii. Eu nu pot să înțeleg, ce se întâmplă cu Iov decât în măsura în care îi înțeleg jurnalul vieții lui. Se pare că în minte nu-i revin amintiri nefaste, prăbușiri, dezastre morale. Nu se ocupă cu asta Iov. Cu ce se ocupă? Versetul 11. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Ce înseamnă binecuvântarea nenorocitului venea peste mine? Îl binecuvânta cel nenorocit. De ce? Pentru că îl făcea să nu mai fie nenorocit. Îl ajutase. Umpleam de bucurie inima văduvei. De ce era o văduvă bucuroasă? Pentru că Iov era acolo. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Orbului îi eram ochi. Celor nenorociților eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Nenorociților le eram tată. Vă rog să observați încă o dată jurnalul vieții lui. Vă rog să vă ocupați amintirile pe care Iov le hrănește. Aceasta era comoara lui care venea din spate și care îl făcea pe Iov să stea tot așa. Îți aduce aminte tu de viața ta? Părul mi s-a zbârlit. Un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea încetişor. Până acum, cine este personajul? L-ați identificat? Cine e personajul? Un duh cu o înfățișare necunoscută. Cine e personajul? Tot părul mi s-a zbârlit. Cine e personajul? Produce frică, produce angoază. Cine este? În orice moment critic de criză, Satan își are locul lui. Intervine și el. Domnul Iisus Hristos a fost confruntat cu acest atac direct. Mântuitorului i s-au insuflat idei din partea lui Satan. A auzit șoapte. Satan i-a șoptit direct, mai devreme sau mai târziu, în momentele tale de clătinare. Satan își va locul lui. Șoaptele lui vor fi auzite de urechile tale. Auziți întrebările care le pune el. Auziți preocuparea lui. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu? Da sau nu? Fiva fără vină? Nu sau da? Vă rog să observați, Satan implică acum că este imposibil să fii înaintea lui Dumnezeu fără vină. Fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut? Da sau nu? Satan implică. Nu se poate să fie curat. Vreau să vă întreb un lucru. De ce noi facem o istorie a căderilor noastre și nu o istorie a mântuirii lui Dumnezeu? Din ce cauză noi avem în memoria noastră momentele noastre de cădere și nu momentele noastre de mântuire? Din ce cauză? Pentru că, observați, frații mei, Iov își aduce aminte de momentul în care se îngrijea de o văduvă, de un sărac, de un nenorocit, Și aduce aminte de toate momentele acestea frumoase care aruncau asupra lui binecuvântare, mângâiere, bucurie. Și cu acestea se hrănea Iov, în timp ce din coace există o sursă extraordinară de frustrare, o sursă extraordinară de îngrijorare, o sursă extraordinară infinită de vinovăție. Nu se mai termină sursa asta. Poți să stai tu curat înaintea lui Dumnezeu? Poți? Și răspunsul este, auziți, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșeli chiar la îngerii săi, despre cine se vorbește aici? Care e subiectul? Exact. Satana este acela care spune, păi dacă Dumnezeu m-a aruncat pe mine din cer, care eram un înger și care eram fără pată, evident, fără greșeală și mi-a găsit mie greșeală. Foarte interesant aici. Versetul 19, cu cât mai mult celor ce locuiesc în case de lut, care își trag o bârcea din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Haideți să înțelegem în finalul acestui tablou al lui Iov că interesul lui Satan este să te facă să te simți în momentele de clătinare, în momentele de cernere, în momentele de atac. El dorește să te simți ca un vierme, adică ce valoare ai? Să te simți fără nicio valoare, să te simți zero. Și când te simți fără nicio valoare, un zero mare în istoria acestui pământ, spuneți-mi, vă rog, cum stai înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, încă o dată, vă rog să observați lupta lui Iov, cele două planuri de a înțelege existența. Pe de o parte, Iov care spune, o, mi-aduc aminte de zilele mele de odinioară, ce frumos era, auziți, citesc încă o dată, adică citesc tot 29, dar mai departe, versetul 21, oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se înmuia inima, le zâmbeam. Și-au zis ce frumos. Și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Asta este Iov, asta este istoria lui. Și dacă doriți, citiți capitolul 30, capitolul 31, fac parte din darea de seamă a lui Iov în legătură cu viața lui. Pentru că capitolul 31 se încheie așa. Iată apărarea mea iscălită de mine. Punct. Așa se încheie. Începe din capitolul 29, se termină în capitolul 31. Aceasta este apărarea mea. Cum se apără Iov? N-am călcat poruncile celui preasfânt, am ajutat pe sărac, am ajutat pe văduvă. Așa vede el. Ce se întâmplă cu celălalt tablou? Fiva omul fără vină, fiva omul curat înaintea celui neprihănit. Dumnezeu găsește pată și în soare, și în îngeri, și în slujitorii lui, cu atât mai mult în om. Frații mei, trăim în această dualitate și dacă nu vom înțelege că este necesar pentru mintea noastră, pentru gândirea noastră, pentru psihicul nostru, să vedem cum se întâmplă istoria mântuirii în viața noastră mai mult decât istoria căderii, dacă nu vom înțelege lucrul acesta, vom aduna gândurile lui Satan. Aș vrea să merg cu dumneavoastră spre un moment de încheiere. Există aici două versete pe care aș dori să le citim repede de tot. În ambele versete se vorbește despre cuget și despre conștiință. Cuget ca și conștiință. Capitolul 9 începe cu prezentarea slujbei sanctuarului pământesc. Vorbește despre legământul dintâi care avea două încăperi, Sfânta și Sfânta Sfintelor. După ce se încheie descrierea cu versetul 7, în partea a doua intră numai marele preot odată pe an. Versetul 8 continuă și spune, prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis. Versetul 9, aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jerfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Și acum ni se pune în față o jerfă care nu poate să aducă desăvârșirea cerută de cugetul unui om. Cu alte cuvinte, vii la biserică, stai aici, împlinești jertfele cerute de biserică, de scriptură și așa mai departe, și totuși desăvârșirea cerută de cuget nu apare. Cu alte cuvinte, cugetul acesta liniștit înaintea lui Dumnezeu nu se întâmplă. Mereu ai probleme. Oare sunt în păcat cu Dumnezeu sau nu sunt în păcat cu Dumnezeu? Oare pot să spun eu că n-am greșit înaintea celui preasfânt, astfel încât neprihănirea mea să fie funcțională? Sau trebuie să fie frică dacă mai am vreun păcat nemărturisit? Dacă cumva Dumnezeu nu-i place de mine? Înțelegeți? Unde suntem cu conștiința noastră? Aici, în capitolul 9, versetul 9, ne spune că sunt anumite jertfe și anumite situații care nu aduc liniște cugetului. Nu aduc acea desăvârșire pe care cugetul o cere. Pentru că cugetul cere din partea noastră să trăim neprihănit. Asta este slujba cugetului. Aceasta este datoria cugetului. Îmi spune, trăiește așa cum Hristos își cere. Și totuși, nu se întâmplă. De ce? Textul spune aici, așa. Se aduc daruri, se aduc jertfe care nu au putere. Daruri și jertfe care nu au putere. Despre ce este vorba aici? Daruri și jertfe fără putere, ce înseamnă asta? Mă puteți ajuta? Ce înseamnă daruri și jertfe fără putere?
Mă gândesc la momentul când Cain a adus o jertfă și a fost fără putere. Au fost niște greșeli acolo și greșeli destul de grave. Poate să fie un ritual care este doar ceva din obișnuință, ceva care îl faci fără să te gândești la el și mai ales fără să primești o confirmare de sus. Eu cred că atunci când comuniunea cu Dumnezeu există, când ofer ceva și aștept să răspund de la Dumnezeu, atunci se schimbă ceva. Când este doar un simplu monolog, eu spun, eu fac și se oprește aici, este o mare problemă.
Înțeleg eu că marea luptă a lui Dumnezeu a fost întotdeauna să ia pe omul ăsta care e Valentin și să-i poată vorbi. Una dintre încercările lui Dumnezeu de a-i vorbi lui Valentin a fost dorința lui Dumnezeu ca Valentin să aducă jertfe. În tot Vechiul Testament a adus jertfe. Cum crezi că ar fi trebuit să fie o jertfă eficientă? Cum ar fi trebuit să fie? Jertfa lui Cain a fost plină de greșeli și așa mai departe. Cum ar fi trebuit să fi fost o jertfă eficientă?
Putem să ne gândim la Abel. Nu doar că a respectat niște proceduri și a fost destul de corect în ceea ce însemna procedurile exacte, dar el a înțeles că o jertfă adevărată înseamnă sânge, înseamnă viață, înseamnă să moară cineva. Și eu cred că o jertfă adevărată înseamnă să mor tu, să fie sângele lui Iisus Hristos acolo și să fie o altfel de viață, un altfel de a vedea lucrurile și leg de o altă conștiință care nu este doar omenească și își rezolvă singură nedumeririle, ci este ceva ce vine de la Dumnezeu, un alt standard, o altă viziune, o altă viață.
Deci, crezi că e posibil până la urmă ca omul păcătos, care sunt eu, sau oricare dintre noi. Crezi că e posibil ca omul păcătos să poată să ajungă la un moment dat nici măcar să nu-și mai aducă aminte de căderile lui? Adică Iov, să fie în postura lui Iov, Doamne, n-am călcat poruncile celui preasfânt. Doamne, când îmi aduc aminte de viața ta, mi-aduc aminte când am ajutat pe văduve, când am ajutat pe orfani, mi-aduc aminte când eram ca un domn în mijlocul celorlalți. E posibil ca lucrul ăsta să se întâmple?
Iov este un răspuns, da, e posibil. Eu știu că păcatul rupe, păcatul dărâmă, păcatul distruge conștiințe și lucrul acesta este foarte clar. Dar există un creator care poate să creeze înapoi, care poate să așeze ceea ce a fost stricat. Și în momentul când ai viziunea corectă, e adevărat, poate să fie riscant să te gândești și să începi să te lauzi. Și fariseul spunea, am conștiința împăcată, postez de două ori pe săptămână, n-am nicio problemă, dar e un alt drum. Dumnezeu creează o viziune, creează un drum care devine viața ta, iar păcatul este pur și simplu uitat.
Mulțumesc! E interesant ceea ce a spus Alin ultima dată. Fariseul nu va avea niciodată pace. În ciuda faptului că, într-adevăr, dă zecime din mărar, cânepă. Și al doilea text care aș vrea Să-l citim, se găsește tot în capitolul 9, 13 și 14. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințesc și le aduc curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Sângele lui Iisus Hristos vă va curăți cugetul. Frații mei, Sfânta Cină. La Sfânta Cină este vorba de curățirea cugetului. Este vorba de întâlnirea cu Iisus Hristos și de darea la o parte sau de renunțarea la toate acele elemente care altfel ne-ar îngropa sub frustrările noastre, sub durerea noastră, sub vinovăția noastră, sub toate. Toate acele lucruri care cad asupra noastră și ne zdrobesc cu ele cu tot. Toate lucrurile acestea sunt puse în sângele lui Iisus Hristos pentru ca sângele lui să le rezolve. Ori de câte ori vom încerca să vorbim despre noi înșine, performanțele noastre nu vor face altceva decât să ne condamne din nou și din nou. Avem posibilitatea ca prin harul lui Iisus Hristos să ne uităm înapoi și să zicem ca și Iov: eu niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Credeți că veți zice? Frații mei, Dumnezeu să ne ajute. Veniți aici înaintea Lui cu toate poverile. Veniți înaintea Lui cu tot ceea ce v-a zdrobit și v-a chinuit până acum. Veniți înaintea Lui și puneți-i toate aceste lucruri pe umerii Lui. Eliberați-vă încă o dată prin harul lui Iisus Hristos. Amin.